100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันพฤหัสบดีนะคะ3 พฤศจิกายน 2565เช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะก็ทักทายกันมาได้นะสัญญาณ Facebook นะมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราก็มาเรียบร้อยเช่นกันรับฟังรับชมกันได้ถ้าวันนี้ใครที่รับชมนี้อุ้งกับภูเบศอาจจะห่างกันสักพักหนึ่งนะคะเว้นระยะห่าง
ด้วยระบบของเรานะคะ ที่มันเสถียรมากนะฮะ
ค่ะก็มีจอเล็กจอใหญ่นะคะแต่ว่าสัญญาณนี้ก็คือยังไปไกลนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าทั้งภาพทั้งเสียงบอกกล่าวกันมาได้ทักทายกันมาได้อุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้าน23องศาจากที่บ้านแถวท่าพระไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่ไหนเท่าไหร่แล้ว
แล้วหนาวไหมฮะ20องศา23องศา
ก็รู้สึกเย็นขึ้นนะรู้สึกเย็นขึ้นนิดนึงมันมีลม
ค
ือที่จะทำให้เย็นหรือไม่เย็นในกรุงเทพเนี่ยอุ้มว่าเป็นที่ล
ม
นะคะมีลมพัดพานิดนึงนะคะขนลุกเบาๆก็ไม่รู้ว่าพอออกจากบ้านตีสามหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นไปได้
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ค่ะ
ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่3 พฤศจิกายน 2565นะครับบอกว่าเข็นเส้นทางเงินอดีตรัฐมนตรีโยงบ่อนทุนจีนโจ๊กลุยแฉกลางทำเนียบครับแก๊งศูนย์เหรียญยานรกขู่หาขู่ถ้าหากสาวถึงใครจับหมดครับรองโจ๊กก็แฉกลางทำเนียบมีข้อมูลเชื่อมโยงแก๊งนายทุนจีนกับอดีตรัฐมนตรีเข้ามาเปิดบ่อนศูนย์เหรียญแล้วก็สถานบริการเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
ค่ะมากันที่เดลินิวส์ค่ะพาดหัวใหญ่เลยสุราก้าวหน้าฝันสลายโหวตวาระ3แป๊กไม่ผ่านนะคะแพทองธารประกาศสมัยหน้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลุยต่อเสรีพิสุทธิ์เย้ยขายแผ่นดินหาเงินล้างหนี้10ล้านล้านค่ะ
ครับก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับหนังสือจากนายประพัฒน์ปัญชาชาติรักนะครับตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ก่อนที่จะระบุตามมารยาททางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลควรที่จะยึดมติวิปโหวตผ่านกฎหมายกัญชาหลังจากพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนในการคัดค้านนะครับแล้วก็มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับบอกว่าสุราก้าวหน้าแท้งนะครับแพ้โหวต2เสียงปชป.ปี้หนักคว่ำร่างกัญชาหนูฟัดรับงานใครมาสภาลงมติวาระ3ตีตกร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าดับฝันก้าวไกลโหวต2รอบแพ้ฉิวเฉียด196ต่อ194เสียงครับ
ค่ะมากันที่แนวหน้ากันบ้างค่ะหนาวเหน็บ7องศาลุ้นน้ำค้างแข็งดอยอินทนนท์ตลาดเสื้อกันหนาวเมืองเลยคึกคักนะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมีภาพสภาพน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่8อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะเรียกได้ว่าถูกท่วมกันมาตั้งแต่14กันยายนแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่170ครัวเรือนต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนถนนโดยทางเทศบาลศรีสะเกษกางเต็นท์ไว้ให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวค่ะ
ครับผมก็มีภาพนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถคุณปิยะตระกูลราชอดีตพระเอกที่โด่งดังจากภาพยนตร์ครูบ้านนอกแล้วก็ผู้แต่งเพลงดังไก่จ๋าเสียชีวิตแล้วในวัย68ปีหลังจากล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมายาวนานครับ
ค่ะกลับมาที่ Daily News ค่ะคนไทยเฮชมสดฟุตบอลโลก2022ป้อมพร้อมลุยเจรจากสทช.ควัก 1,600 ล้านบาทค่ะ
ครับยกหนี้ครูแบมนะครับค้างกยศ. 100,000ส่งศพจากกรุงโซลถึงไทยพรุ่งนี้ทางการเกาหลีใต้ส่งศพน้องแบมนัทธิชามาแก้วครับครูสอนภาษาเกาหลีครับ
ค่ะก็มีเหตุการณ์มีอุบัติเหตุนะคะนักบิดผวาท่อโผล่ถนนพัทยาโวยสร้างช่วยผู้ว่าลุยเองสั่งรีบแก้ไขนะคะแล้วก็มีภาพนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่พร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำที่สร้างใหม่นะคะตลอดแนวถนนเทพประสิทธิ์แย่นพัทยาหลังผู้ใช้ถนนค่ะผวาอันตรายนะครับโพสต์แชร์ว่อนค่ะ
ครับผมก็มีคุณหมอทศพรนะครับช่วยสองลุงไร้บ้านพบชีวิตอนาถซุกอยู่ในกรุงหมอทศพรลงพื้นที่ช่วยเหลือสองชายไร้บ้านในชุมชนสุขสว่างพหลโยธิน50นะครับใต้ภาพเนี่ยบรรยายว่า นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าช่วยเหลือนายสุชาติสังลาวอายุ75ปีเป็นชายไร้บ้านที่ใช้ลังกระดาษกับเศษถุงปุ๋ยเนี่ยทำเป็นเพิงพักนะครับในชุมชนสุขสว่างพหลโยธิน50แยก3ก่อนที่จะประสานหน่วยงานแก้ปัญหาให้ครับ
ค่ะปิดท้ายสำหรับ Daily News นะคะชื่นมื่นค่ะแดนวรเวทนักร้องนักแสดงชื่อดังแล้วก็แพตตี้อังสุมาลินนะคะแฟนสาวเข้าพิธีวิวาห์เข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามกทมค่ะ
ครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับบอกว่าแก๊งจีนตัดนิ้วจะเพ่นเกาะกงครับตำรวจล่ากระชั้นแฉเหตุอุ้มรีดหักธุรกิจสีเทาครับตำรวจพัทยาพลิกแผ่นดินล่าจางเหวินเจียน้องชายของต้าเต้านะครับมือตัดนิ้วนักธุรกิจครับ
ค่ะก็เป็น3ฉบับนะคะก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนต้องติดตามค่ะแต่หนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้นะคะก็จริงๆเราตามติดมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับสภาเมื่อวานก็เรียกได้ว่าช่วงเย็นนะคะประมาณสัก5โมงเย็นก็มีมตินะคะ196ต่อ194เสียงความร่างพรบสุราก้าวหน้าไปเรียบร้อยนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตหรือร่างพรบสุราก้าวหน้าฉบับของพรรคก้าวไกลในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ค่ะหลังใช้เวลาลงมติรอบ2แบบขานรายชื่อเกือบ3ชั่วโมงนะคะก็เขาบอกว่าที่ประชุมสรุปแล้วเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรมีมติ196ต่อ194งดออกเสียง15เสียงนะคะคว่ำร่างพรบสุราก้าวหน้าฉบับของพรรคก้าวไกลแล้วค่ะมีคะแนนห่างกันเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นทั้งนี้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนอยู่ประมาณชั่วโมงนึงโดยมีการทบทวนการนับคะแนนอยู่หลายต่อหลายครั้งเนื่องจากพบว่าการขานคะแนนเนี่ยมีซ้ำกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการนับคะแนนออกมาเป็นผลเท่ากันก็เลยต้องมีการใช้เวลาในการตรวจสอบอยู่ระยะหนึ่งนะคะแต่ก็สรุปออกมาเรียบร้อยว่าความร่างพรบสุราก้าวหน้าค่ะ
ครับเรื่องนี้ก็มีหลายความคิดเห็นออกมานะครับทั้งเรื่องของพรรคก้าวไกลที่เป็นผู้ริเริ่มต
ั้
งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับเรื่องของกฎหมายสุราก้าวหน้าเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นมาจากทางด้านของคุณชอบพนิกานะครับนางสาวพนิกาวานิชครับกรรมการบริหารพรรคคณะก้าวหน้านะครับแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนะครับหรือว่าร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าซึ่งเสนอโดยพรรคก้าวไกลก็บอกว่าเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้ได้เห็นอีกครั้งว่าสภาผู้แทนราษฎรได้กลายเป็นสภาของผู้แทนนายทุนไปแล้วนางสาวพันธิกาก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าหากสังเกตเกมการเมืองในวันนี้โดยเฉพาะการไม่เข้าร่วมลงคะแนนของส.ส.หลายคนรวมถึงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่เคยอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าก็ส่งผลให้การลงคะแนนในรอบแรกแพ้ไป4คะแนนต่อมาพรรคก้าวไกลก็อาศัยข้อบังคับให้มีการลงคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อรายบุคคลเป็นการบีบให้ส.ส.ต้องเปิดหน้าขานคะแนนออกมาตรงๆในรอบที่2จะได้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามเล่นเกมทำให้สภาล่มไม่เข้ามาแสดงตัวเพื่อลงคะแนนแต่ต่อมาครับเมื่อเสียงฝ่ายที่เห็นด้วยเริ่มมากขึ้นและยังครบองค์ประชุมจึงรีบขนส.ส.กลับมาจนเป็นเหตุการณ์ขานชื่อที่ชุลมุนแล้วก็สับสนวุ่นวายทั้งนี้แม้จะมีคะแนนฉะเฉือนกันไปแค่2คะแนนนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการนี้ก็ทำให้ส.ส.แต่ละคนต้องมาขานชื่อตัวเองต่อหน้าประชาชนดังนั้นจึงเชิญชวนประชาชนทุกคนที่ผิดหวังกลับไปดูผู้แทนราษฎรในเขตของตัวเองว่าใครที่ไม่เข้าประชุมในวันนี้และใครที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้สำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องของศาสนานั้นอันนั้นเป็นที่เข้าใจได้แต่คนที่มีความเห็นแก่เงินทอนหรือว่าเห็นแก่นายทุนขอให้ดูน้ำหน้าไว้ว่าพวกเขาคือคนที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนขอให้ของเกษตรกรที่สินค้าราคาตกต่ำรอคอยความหวังที่จะขายได้ในราคาดีสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพราะผู้แทนไม่ได้เป็นผู้แทนของราษฎรเหล่านี้ครับ
นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยความคิดเห็นก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยเหมือนกันนะคะโดยที่ก่อนหน้าที่จะมีการลงมติกันเนี่ยนะคะมาดูทางคุณอุ๊งอิ๊งกันบ้างคือในช่วงเช้าเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีการทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ยืนยันนะคะในเรื่องของการสนับสนุนร่างพรบนะคะของสุราก้าวหน้าด้วยให้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนและบอกว่าแม้ว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานซื้อก็คือวันที่1ที่ประชุมครม.จะแก้กฎกระทรวงในเรื่องของใบอนุ ญาตการผลิตสุราให้สุราชุมชนขายได้แต่การแก้กฎกระทรวงครม.ไม่ได้ปลดล็อกจริงยังทำธุรกิจสุราไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็เลยจำเป็นต้องผลักให้เป็นกฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านสภาให้ได้เพื่อรับรองว่ากฎหมายนี้จะอยู่กับประชาชนใครจะแก้คืนต้องกลับมาแก้ในสภาเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณนุ่งเองก็ยืนยันว่าเพื่อไทยจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าอันนี้คือพูดในช่วงเช้าบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ผ่านสุราเสรีไม่เกิดขึ้นแต่สมัยหน้ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยกฎหมายสุราก้าวหน้าต้องผ่านแน่นอนช่วงเช้านี่ก็คือให้สัมภาษณ์กันไว้นะจริงๆก็มีหลายต่อหลายคนนะอย่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะสำหรับร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าที่จะมีการพิจารณานะก็ยังเป็นการปลดล็อกมากไปซึ่งหากจะดำเนินการในเรื่องนี้ควรทำทีละเฟสดังนั้นการใช้กฎกระทรวงการผลิตสุราปี2565ไปก่อนน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพื่อให้ภาครัฐแล้วก็ประชาชนค่อยๆปรับตัวกับมาตรการใหม่ซึ่งท้ายที่สุดก็บอกว่าจะขยับเข้าสู่แนวคิดของร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าได้ค่ะ
ครับทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายเท่าพิภพลิ้มจิตตกรส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนะครับก็แถลงที่รัฐสภาหลังจากที่ประชุมสภาเนี่ยมีมติคว่ำร่างพรบสุราก้าวหน้าโดยคุณพิธานะครับบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมีกำลังใจดีนะครับไม่เสียใจเลยเราเดินทางมาไกลได้ขนาดนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลควรที่จะภูมิใจกับผลงานควรที่จะยิ้มสู้อยู่กับคนที่ร้องไห้คนเดียวก็คือนายเท่าพิภพนะครับอันนี้ต้องเปิดประตูบานใหม่คือการเลือกตั้งที่จะถึงนโยบายสุราก้าวหน้าจะเป็นนโยบายที่ถือเป็นเรือธงของพรรคหากประชาชนชอบนโยบายนี้ขอให้เลือกพรรคที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของพรบสุราก้าวหน้าทลายกลุ่มนายทุนผูกขาดเราเสียดายแต่จะไม่เสียใจครับทางด้านของนายเท่าพิภพนะฮะก็พูดเสริมออกมาบอกว่าต้องกราบขออภัยทุกคนนอกสภาที่ทำไม่สำเร็จนะครับแม้จะเป็นเพียงตัวเลข2คะแนนแต่แพ้ก็คือแพ้แบบนี้มันเจ็บปวดไม่เป็นไรขอเศร้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ยอมรับว่าเสียเหลี่ยมทางการเมืองให้กับผู้เฒ่าในทำเนียบถ้าเรามีกฎกระทรวงที่อยากให้ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาคงไม่ออกกฎกระทรวงเช่นนี้มาฉะนั้นผมจะร่างเตรียมไว้เลยจะเริ่มแคมเปญตั้งแต่เสร็จนะฮะแล้วก็วันนี้วันนั้นเนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่าทำไมต้องเลือกพรรคก้าวไกลซึ่งถ้าหากเลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราคงแก้ได้ภายใน 2-3 วันจริงๆเราไม่ได้เสียใจที่ไม่ผ่านแต่เรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของผู้แทนเนี่ยได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วนะครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นนะคะเมื่อวานที่เกิดขึ้นมาดูเรื่องของทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกันบ้างท่านก็พูดถึงกรณีที่ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินในไทยได้1ไร่เมื่อลงทุนในประเทศเกิน40ล้านก็บอกว่าจะขายชาติหรือไม่ก็แล้วแต่คนมองล่ะนะเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไปที่มีทรัพย์สินแล้วก็มีที่ดินถ้าไม่มีเงินก็ต้องขายตนเองเป็นหัวหน้าพรรคจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ต้องใช้เงินเยอะตนก็ขายที่ดินเหมือนกันเพื่อนำเงินมาใช้ที่รัฐบาลต้องขายที่ดินให้ต่างชาติเพราะรัฐบาลมีหนี้10ล้านล้านบาทที่ไปกู้มาใช้แจกจ่ายในโครงการต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์พอกู้มากดอกเบี้ยก็มากตามตอนนี้รัฐบาลไม่มีปัญญาใช้หนี้แล้วรัฐบาลจึงต้องหาทุกวิถีทางเพื่อมีเงินมาใช้หนี้การที่รัฐบาลบอกว่าขายได้เพราะคนไทยบางคนยังซื้อที่ดินที่สหรัฐอเมริกาได้เลยเราต้องดูว่าที่สหรัฐค่าเงินใหญ่กว่าไทยมากฉะนั้นต่างประเทศไม่กลัวไทยไปยึดครองที่ดินแต่ถ้าเอาเงินที่ใหญ่มาซื้อที่ดินของไทยก็จะได้ที่ดินจำนวนมากแล้วก็บอกว่ารัฐบาลที่ขายที่ดินเพราะหนี้มากต้องขายเท่าไหร่ถึงจะมีเงินมาใช้หนี้สงสัยต้องขายทั้งประเทศฝากประชาชนตัดสินใจเอาเองว่านโยบายนี้ขายชาติหรือไม่ขายชาติตนไม่อยากไปฟันธงถ้าไม่หยุดนโยบายนี้ที่ดินก็จะหมดประเทศพวกเราก็จะไม่มีที่อยู่หรืออยู่ก็จะอยู่กันแบบยาจกขอฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าหากไม่ยกเลิกเรื่องนี้ซะพวกเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะยกเลิกเองและผู้ที่กระทำจะต้องรับผิดชอบเหมือนที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดนเรื่องจำนำข้าวแม้จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขพลเอกประยุทธ์ก็ต้องรับโทษค่ะ
ครับนะพูดถึงเรื่องของกฎหมายมาที่เรื่องของบ่อนการพนันฮะคุณผู้ฟังผบ.ตร.ก็เตรียมเสนอมหาดไทยปรับแก้กฎหมายโซนนิ่งสถานบริการให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันแล้วก็มีการออกมาตอบปมที่ถูกแซะ1โรงพัก1บ่อนการพนันด้วยนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงการจัดระเบียบสถานบริการหรือว่าโซนนิ่งว่าอาจจะมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายต่างๆให้ดีขึ้นก็เสนอกระทรวงมหาดไทยไปแล้วก็เห็นชอบด้วยกันกับกรุงเทพมหานครในประเด็นนี้ว่า ทุกอย่างเมื่อกฎหมายออกไประยะหนึ่งแล้วก็ควรที่จะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของปัจจุบันเราจะไม่มองทุกฝ่ายว่าเป็นคนไม่ดีคนอาจจะอยากทำดีแต่ว่าไม่มีช่องกฎหมายให้เขาเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้เขาเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องทุกอย่างอะไรที่เป็นเรื่องของบริบทก็ต้องทำไปเป็นตามความจริงนะครับไม่เสียหายต่อภาพรวมน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขได้ทีนี้พอไปถามถึงสถานประกอบการหลายแห่งอาจจะมีนอมินีชาวต่างชาติและก็มีการเข้าไปจับกลุ่มหลายพื้นที่จะต้องมีการกวดขันเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านบอกว่าเป็นไปตามข่าวตามที่มีการแถลงโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องของการกวดขันเพราะว่าสถานบริการเองก็เป็นแหล่งที่เป็นสาเหตุหนึ่งหากปล่อยปะละเลยไปก็จะเกิดสาเหตุเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดเรื่องของอาวุธปืนและถ้าปล่อยให้เด็กเข้าไปก็ถือว่าเป็นจุดที่เราต้องเข้าไปเข้มงวดนะครับส่วนกรณีที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งต้องบอกไปแล้วว่าถ้าใครทำผิดหรือว่าพยานหลักฐานสาวไปถึงเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปเรื่องเข้าเอาทะเบียนราษฎรเนี่ยก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับและยังเสริมถึงประเด็นนี้นะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เสริมประเด็นนี้บอกว่าต้องแยกประเด็นก่อนการที่เราตรวจพบนะฮะการไปกดข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือว่าทร14เกิดจากการที่เราเนี่ยสอบเส้นทางการเงินบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงหรือแม้แต่ตอนออนไลน์ไปแตะนายตำรวจหรือว่าข้าราชการหน่วยอื่นๆเราก็ไปเช็คว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างก็พบว่ามีการเข้าไปกดทะเบียนราษฎรเป็นพันครั้งซึ่งมันผิดปกตินะครับทางผบ.ตร.ก็ให้ตนเนี่ยประสานกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองในการทำเรคคอร์ดว่ามีการกดข้อมูลทร.14โดยผิดปกติก็จะแจ้งมายังตำรวจแล้วก็จะมีการตรวจสอบเช็คเส้นทางลับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมันไม่สามารถเช็คได้ว่าใครไปกดอะไรแต่สิ่งที่เป็นร่องรอยการกดก็คือถ้าหากผมเข้าไปกดก็จะต้องใช้เลข13หลักเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็จะทำการบันทึกว่าใครเป็นคนเข้าไปเอาข้อมูลสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องพึงระวังคือหากเข้าไปเอาข้อมูลแล้วข้อมูลมันหลุดไปยังมิจฉาชีพท่านจะต้องรับผิดชอบครับ
อันนี้เรื่องของคอลเซ็นเตอร์เนาะนะคะ
ด้วยหลายๆอย่าง
ใช่นะคะมาดูทางด้านพลตำรวจโททิติแสงสว่างค่ะท่านผบ.ชน.พูดถึงการเปรียบเทียบนะว่าบ่อนการพนันในกรุงเทพเหมือนสินค้าท้องถิ่นหรือว่าโอท็อปท่านบอกว่าก็คือทุกโรงพักนะจะมี1บ่อนการพนันนะคะบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นแนวคิดของนักพนันถ้าเป็นประชาชนทั่วไปคงไม่ได้มีมุมมองแบบนั้นแน่สิ่งที่พูดถ้ามีพยานหลักฐานกล่าวอ้างตนยินดีจะรับมาดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีนโยบายชัดเจนในเรื่องอบายมุขอยู่แล้วเพราะถือเป็นแหล่งแพร่ระบาดของอาชญากรรมดังนั้นถ้าสื่อหรือประชาชนมีข้อมูลในทางลับขอให้ส่งมาที่ตนก็บอกว่าจะดำเนินการทุกกรณีสำหรับกรณีของสถานบันเทิงจินหลิงย่านยานาวานะคะทางฝ่ายสืบสวนก็อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลอยู่อันทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขารายงานเพิ่มเติมบอกว่าเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะคะก็มีการเผยแพร่คำกล่าวของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนได้รับทราบคดีที่ตำรวจไทยกำลังสอบสวนอยู่เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลจีนเองให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามอาชญากรรมลามกอนาจารการพนันและก็ยาเสพติดแล้วก็ได้ส่งเสริมความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันตามกฎหมายทั้งนี้ประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยได้มีความร่วมมือระดับสูงในการบังคับใช้กฎหมายโดยตลอดทางการจีนยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
ครับผมพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมพูดถึงเรื่องบ่อนเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านก็ไปตอบคำถามผู้สื่อข่าวในขณะที่แถลงข่าวการประชุมร่วมกับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณี1โรงพัก1บ่อนการพนันบอกว่ายืนยันว่าไม่มีนะตั้งแต่รับตำแหน่งมา1ตุลาคมเนี่ยยืนยันว่าต้องไปตรวจสอบให้ดียืนยันว่าไม่ได้มีการ พูดคุยกันในเรื่องนี้เลยนะครับ
นะคะก็มาติดตามดูในหลายคดีนะคะอย่างเรื่องของแชร์ Forex TD นะเมื่อวานนี้จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ผังผู้ร่วมลงทุนแชร์ Forex 3D หนึ่งในนั้นก็มีโอ้โหศิลปินดารานักแสดงชาย3รายมีคุณกระทิงขุนนรงค์คุณบอลกำมานคุณโตศักดิ์สิทธิ์โดยมีชื่อของคุณกระทิงขุนนรงค์เนี่ยเป็นแม่ทีมเป็นเหตุให้ทนายปิยนัทสุขยังนะเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษขอ DSI ดำเนินการเรียกบอลกรรมมาแล้วก็โตศักดิ์สิทธิ์มาให้การในฐานะพยานตามที่มีรายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ 9:00 นกว่าๆเกือบ 10:00 นค่ะที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B ชั้น8กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กองธุรกิจการเงินนอกระบบนายกำมันกรมแก้วหรือว่าบอลกำมันเนี่ยนะคะเดินทางมาให้เข้าให้การในฐานะพยานแล้วก็ใช้เวลาให้ปากคำประมาณสัก6ชั่วโมงเมื่อถามว่ารู้จักแชร์ Forex ได้อย่างไรคุณบอลกำมันบอกว่าเป็นข้อมูลที่ให้การไปแล้วให้ไปสอบสวนสอบถามนะคะกับ DSI แทนเพราะลงทุนมานานมากจำรายละเอียดไม่ได้จำได้ว่าติดลบประมาณนึงแล้วก็ยืนยันว่าให้ข้อมูลกับ DSI ไปหมดเรียบร้อยขณะที่ทางตำรวจร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบก็บอกว่ากรณีของนักแสดงหนุ่มจะต้องมาสอบเพิ่มนะเนื่องจากว่านักแสดงหนุ่มเนี่ยเตรียมข้อมูลมาน้อยแล้วก็จำรายละเอียดไม่ค่อยได้จึงให้เวลากลับไปเตรียมข้อมูลเพื่อสอบปากคำอีกครั้งตามประเด็นที่แจ้งไปแล้วก็นักแสดงหนุ่มก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนกรณีของกระทิงขุนนรงค์ค่ะ DSI บอกว่าจะเรียกเข้ามาสอบปากคำหรือไม่พนักงานสอบสวนเขาบอกว่าต้องดูที่พยานที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ยืนยันว่าดูครบทุกด้านทุกมิติทั้งเส้นทางการเงินอันนี้จะต้องรอบคอบค่ะ
ครับผมมาอีกเรื่องนึงน่าสนใจฮะคุณผู้ฟังเขาพบว่านะครับมีการสวมบัตรประชาชนคนตายให้กับนายทุนจีนใช้มานานถึง30ปีแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องมาแตกขึ้นนะฮะก็จากกรณีที่พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอครับผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภาค2พร้อมด้วยหน่วยคอมมานโดบุรพา491นำหมายจับเข้าไปจับกลุ่มนายนิติพันธ์โชคชัยธนพรหรือว่ากูเอียวอายุ45ปีนะครับสัญชาติจีนถือบัตรประชาชนไทยที่ออกให้โดยอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดในข้อกล่าวหาแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งการกระทำตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงประวัติทะเบียนราษฎร์อันเป็นเอกสารของราชการหรือว่าบัตรประชาชนปลอมนั่นเองครับกูเอียวเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าของคลับวันผับดังในเมืองพัทยาย่านถนนเพชรตระกูลอำเภอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันชนบุรีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค2เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชนบุรีและก็ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเข้าตรวจสอบแต่ก็ปรากฏว่ามีการปะทะคารมระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าของผับตามที่ปรากฏในคลิปนะครับส่วนนักท่องเที่ยวกว่า200คนก็พากันแตกคือไม่ให้ตรวจปัสสาวะกรูกันวิ่งหนีออกจากผับด้านตำรวจก็ยึดห่อพลาสติกใสบรรจุสิ่งของคล้ายกับยาเสพติดเกลื่อนเต็มพื้นผู้สื่อข่าวรายงานการเปิดเผยนะครับบอกว่านายชำนาญวิทย์เตรันผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายนิติพัฒน์ถือบัตรประชาชนจริงๆเนี่ยมันเป็นบัตรจริงนะที่ออกให้โดยอำเภอเมืองตราดตั้งแต่ปี35เบื้องต้นเนี่ยพบว่าหน่วยงานที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนคือสำนักงานเทศบาลเมืองตราดและก็เป็นการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตไม่รู้เรื่องด้วยส่วนการติดตามตัวเจ้าพนักงานที่ออกบัตรขณะนั้นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคนที่ออกบัตรเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นการออกบัตรผ่านมาถึง30ปีแล้วและในการออกบัตรประจำตัวประชาชนนั้นปัจจุบันทุกอำเภอมีความเข้มงวดและก็มีระเบียบที่ชัดเจนมากนะครับในขณะที่นายอำเภอเมืองตราดนะครับนายพิรมชุมชนท่านก็บอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมแล้วนะครับว่ามีการตรวจสอบพบว่ามีผู้สวมสิทธิ์บัตรประชาชนของคนตายและก็ไปแจ้งเกิดที่คลินิกแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดตราดก่อนที่จะมีการแจ้งทำบัตรประจำตัวประชาชนสำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองตราดและก็จากการตรวจสอบนี้ยังพบว่าผู้สวมสิทธิ์บัตรผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึงหลายครั้งด้วยนะฮะ
นะคะก็หลากหลายประเด็นนะสำหรับช่วงแรกนะคะแต่ว่าต ใกล้แล้วนะสำหรับเทศกาลวันงานลอยกระทงเราจะเห็นหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เริ่มที่จะโปรโมทนะในเรื่องของงานนะคะเมื่อวานนี้กทม.ก็เช่นกันค่ะคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแถลงเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครค่ะปีนี้กำหนดจัดงาน2พื้นที่หลักนะก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดรวมถึงคลององอ่างด้วยนะคะเขตพระนครรวมทั้งพื้นที่สวนสาธารณะ33แห่งก็สามารถลอยกระทงได้ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างสูงสุดนะคะซึ่งก็จัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมปริมาณคนในแต่ละพื้นที่ไม่ให้หนาแน่นเกินไปมีการจัดตั้งจุดเข้าออกอย่างชัดเจนรวมถึงควบคุมการจำหน่ายการเล่นพลุดอกไม้ไฟแล้วก็โคมลอยด้วยแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทงแล้วก็ลดปริมาณขยะนะคะก็เรื่องของกระทงก็วัสดุธรรมชาติเนี่ยอันนี้ก็รณรงค์มานานแล้วก็เห็นในหลากหลายวิธีมีเป็นอะไรนะหยวกกล้วยนะคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นบ่อยๆก็จะมีน้ำแข็งจะมีน้ำแข็งนะคะก็คือละลายไปเลยเหมือนกันนะคะไม่ค่อยเห็นเลยนะโฟมเนี่ยคือมีบ้างแต่น้อยลง
มี
ใช่นะคะแต่ว่า
ตามวัดนี่จะมี
ถ
้าเขาลอย
ราคามันก็จะถูกลงใช่ไหม
ใช่ตามวัดเขาจะมีแล้วก็เขาวนกลับมาใช้ทุกปี
อ๋อก็มีคนอยู่คอยเก็บมาให
้ใช่คือลอยเฉพาะในวัดไง
อ๋อลอยเฉพาะในวัด
ก็เก็บเอามาใช้ในปีต่อไป
อันนี้เอาจริงๆก็ถามว่าไอเดียดีไหมก็ได้อยู
่
แต่เรื่องของการทำความสะอาดนี่อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นนราหรือเปล่า
วัดในกรุงนี่ไม่ต้องห่วงคนเยอะงบเยอะด้วยนะฮะ
คุณผู้ฟังนะคะจะไปลอยกระทงกันที่ไหนนะบอกกล่าวกันมาได้นะจ๊ะ
ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในช่วงของการลอยกระทงด้วยนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานนี้มีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพรองทวิดาท่านบอกว่าหลังการประชุมนะฮะก็บอกว่าเป็นการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานเพื่อที่จะจัดทำร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่ากทม.ที่บอกว่าปลอดภัยดีสุขภาพดีโครงสร้างดีจึงต้องมีการทบทวนปรับปรุงร่างแผนก่อนที่จะส่งมอบให้กับปภ.กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าแผนนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะภัยนะครับอย่างเช่นภัยน้ำท่วมภัยแล้งไฟไหม้สารเคมีรั่วต่อมาก็จะเป็นแผนปฏิบัติราชการจัดทำงบประมาณสุดท้ายเป็นแผนปฏิบัติประจำเขตที่แต่ละเขตเนี่ยจะมีภัยแตกต่างกันโดยเฉพาะแผนการเหล่านี้ถ้าเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับแต่ทีนี้ก็ถามว่าทางกทม.เนี่ยมีแผนป้องกันเหตุเรื่องของโศกนาฏกรรมเหมือนที่ย่านอิแทวอนเกาหลีใต้หรือไม่รองทวิดาบอกว่ากทม.มีแผนรับมือเผชิญเหตุในชุมชนแออัดกว่า419แห่งในกรุงเทพนะครับอย่างเช่นชุมชนคลองเตยชุมชนบ่อนไก่รวมถึงแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเช่นการขยายทางเข้าออกการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในชุมชนเป็นต้นนะครับส่วนแผนเผชิญเหตุรับมือกับคนแออัดตามเทศกาลต่างๆอันนี้ก็อยู่ในแผนเผชิญเหตุในเหตุการณ์วิกฤตที่ต้องยอมรับว่าจัดการไม่ได
้
ฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนที่เหตุมันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการจำกัดจำนวนคนลดขนาดเวทีการขยับบูธร้านค้าเพื่อให้มีทางเดินแล้วก็มีอากาศหายใจโดยวันลอยกระทงที่จะจัดขึ้นเนี่ยลอยวันไหน
ประมาณวันที่7ที่8นี่แหละวันที่8วันที่8คุณวันที่8
รองทวิดาบอกว่าถ้าอยู่ใกล้น้ำกันก็จะเป็นอีกแบบนึงในการเตรียมรับมือความปลอดภัยอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ถึงกับหายใจไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์กระทบกระแทกจนตกน้ำระหว่างลอยกระทงอ
าจจะเบียดกันบ้างหรือว่าอาจจะไปแบบว่าเผลอโดน
อันนี้เขาก็จะมีการกระจายเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆจำกัดจำนวนคนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการมากกว่าปกตินะครับ
อ
ันนี้กันไว้ดีกว่าแก้นะไม่ได้วิตกจริตนะครับเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอามาปรับปรุงไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำนะครับ
ค่ะก็ยังไงใครที่จะต้องไปเทศกาลงานลอยกระทงจูงลูกจูงหลานกันไปอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้เขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ชัดเจนนะคะใส่กระเป๋าน้องไว้ใส่เป้ไว้นะคะหรือว่าแขวนคอน้องไว้ก็ได้ที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นที่แขวนใช่เป็นป้ายชื่อก็ได้ฝากกันไว้ด้วยเผื่อว่ามีเหตุพลัดหลงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะคะกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและผลักดันเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสมาชิกเอเปกจะนำแนวคิด BCG ไปพัฒนาและร่วมสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการค่ะแน่นอนนะคะช่วงนี้ของเราจะสว่างสวยนะคะมีผู้ฟังสอบถามในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะติดต่อซื้อนะคะโซล่าไลท์นะคะเอาบอกเบอร์ไปก่อนเลยละกัน02-114-3299 02-114-3299 699บาท1แถม1ค่ะ
ครับผมฝากไปด้วยนะครับสำหรับสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็ซื้อไปครั้งเดียว
ใช่
ใช้งานได้ตลอดไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มเติม
50วัตต์นี่สว่างจริงๆคุณผู้ฟังตัวเล็กน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายพร้อมขายยึดนะคะแล้วก็เหล็กสำหรับติดตั้งด้วยค่ะ
เหมาะมากกับยุคนี้นะครับที่เราต้องประหยัดแล้วก็ใช้ของดีด้วยนะครับ
อืมใช่แล้วค่ะก็สนใจก็โทรไปได้เลยนะคะเอามาดูความคืบหน้าค่ะการเตรียมนำร่างคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อีเทวันกลับบ้านนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนายชนรงค์กัชปานันท์ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.บอกว่าจากเหตุการณ์ย่านอิตาลีที่เกาหลีใต้นะคะเมื่อค่ำวันที่30ตุลาคมค่ะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากก็มีคนไทยเสียชีวิต1รายซึ่งญาติผู้เสียชีวิตก็มีความกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินกู้ยืมกยศ.ที่ค้างอยู่ประมาณ 100,000 กว่าบาทก็บอกว่ากองทุนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้ยืมเงินกยศ.ก็มีการประสานติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งการระงับหนี้นะคะทั้งนี้กองทุนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลเกาหลีใต้ก็บอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสถานเอกอัครราชทูตมีกำหนดส่งศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินของสายการบิน Korean Air ในวันที่10พฤศจิกายนค่ะออกจากเกาหลีตอน 17:20 นเวลาท้องถิ่นนะคะถึงประเทศไทย 15:30 นะคะสำหรับเวลาประเทศไทยในวันพรุ่งนี้พร้อมกันนี้สถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานในเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาจากทางการเกาหลีซึ่งเบื้องต้นนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้รับแจ้งจากทางการสาธารณรัฐเกาหลีว่าจะจัดสรรเงินชดเชยจำนวน20ล้านวอนนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งศพรวมค่าขนส่งศพจำนวน15ล้านวอนให้กับผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยสถานเอกอัครราชทูตจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะ
ครับไปดูความคืบหน้าที่เกาหลีใต้นะครับสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าสำนักงานเขตยงซานกำกับดูแลพื้นที่ย่านอีแทวอนในกรุงโซนะครับก็ได้เริ่มเปิดรับการยื่นเอกสารขอรับเงินชดเชยช่วยเหลือจากครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวต่างชาติในเหตุโศกนาฏกรรมเหยียบกันตายที่ย่านอีแทวอนแล้วนะครับทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศจะมอบเงินชดเชยให้กับครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงครั้งนี้ให้ทั้งชาวเกาหลีและก็ชาวต่างชาติรายละ20ล้านวอนและก็ช่วยเหลือค่าทำศพอีกรายละ15ล้านวอนก็รวมแล้วกว่า 9.3 แสนบาทนะครับในขั้นต้นครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างประชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องยื่นใบคำร้องขอรับความช่วยเหลือที่สำนักงานเทศบาลต่างๆที่เหยื่อผู้เสียชีวิตและแต่ละรายนั้นพำนักอยู่แต่ขณะนี้นะครับสำนักงานเขตยงซานจะเข้ามาจัดการเกี่ยวกับคำร้องขอรับความช่วยเหลือของครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติเองทันทีที่มีการยื่นใบคำร้องมาที่สำนักงานเขตยงซานก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว หลังจากทางสถานทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ทำการตรวจสอบแล้วนะครับสำหรับเหตุโศกนาฏกรรมที่อิเทวอนที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลฮาโลวีนวันที่29ตุลาคมนั้นนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่156รายส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มช่วงอายุ20ปีรวมถึงชาวต่างชาติ26รายนะครับอย่างเช่นชาวอิหร่าน5รายจีนและรัสเซียรายละ4รายนะครับอย่างละ4รายชาวอเมริกันแล้วก็ญี่ปุ่นชาติละ2รายที่เหลือชาติละ1รายมีฝรั่งเศสออสเตรเลียนอร์เวย์ออสเตรียเวียดนามคาซัคสถานอุซเบกิสถานศรีลังกาและก็ไทยนะครับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ฮันด็อกซูนะครับก็เร่งสอบสวนเร่งตรวจสอบหน่วยงานตำรวจในกรุงโซเนื่องจากเกิดความละหลวมและก็ล้มเหลวในการตอบสนองต่อการช่วยเหลือประชาชนที่โทรหาเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินหลายสายอย่างทันท่วงทีก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเหยียบกันตายที่อีแทวอนในขณะที่พนักงานสอบสวนบุกตรวจสอบสถานีตำรวจหลายๆแห่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายชั่วโมงก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นเนี่ยมีประชาชนจำนวนมากเขาโทรเข้าไปแจ้งเหตุฉุกเฉินกับตำรวจซึ่ง AFP นะฮะสำนักข่าว AFP เขาบอกว่ามีผู้ที่โทรหาตำรวจผ่านเบอร์แจ้งเหตุสายด่วนของเขา112เพื่อขอความช่วยเหลือตั้งแต่เวลา 6:30 นนะ
ค่ะ
ตามเวลาท้องถิ่นสวนทางกับเจ้าหน้าที่ที่ตอบมาตอนแรกบอกว่าสายที่โทรเข้ามาสายแรกที่โทรไปสถานีดับเพลิงเพื่อแจ้งเหตุเหยียบกันที่อิแทวอนเนี่ยบอกว่า 4:15 ตามเวลาท้องถิ่นวันเดียวกันนะครับอ่ะเรื่องจะเป็นไงต่อไปเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้าเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกันเรื่อยๆนะครับ
ค่ะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็ยังคงต้องติดตามนะสำหรับแฟนบอลนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะระหว่าง20พฤศจิกายนจนถึง18ธันวาที่กาตาร์นะบอกว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะทำให้ได้แล้วก็อยากให้ได้ดูกันทุกคนเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ชมแน่ๆใช่ไหมการถ่ายทอดทางช่องใดก็ได้รับคำตอบว่าก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวให้ได้ก่อนนะแล้วก็ใช้งบประมาณของทางกสทชใช่หรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถามไปท่านก็บอกว่าเป็นงบประมาณของกสทชเพราะว่างบประมาณนี้ทำให้ประชาชนแล้วก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วยส่วนความคืบหน้านะคะของชาติอื่นๆนี่จากเดิมทีในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าได้ลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเหลือเพียงบ้านเรานี่แหละประเทศไทยเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์นะคะเอามาดูประเทศไหนได้ลิขสิทธิ์กันบ้างอย่างบรูไนกัมพูชาติมอร์ตะวันออกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียนะคะก็สำหรับบ้านเราเนี่ยคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็บอกว่าที่ประชุมบอร์ดกสทช26ตุลาคมที่ผ่านมามีเวลาพิจารณากรณีที่กกท.ทำหนังสือของเงินสนับสนุนจากกสทช.เพื่อเอาไปซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมาให้คนไทยได้รับชมแต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมบอร์ดได้แจ้งกลับไปให้กกท.จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ขอมา 1,600 ล้านบาทว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างแล้วก็ให้ส่งกลับมาให้บอร์ดกสทช.เนี่ยพิจารณาอีกครั้งนึงก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังรอหนังสือตอบกลับจากกกท.เพราะการของเงินสนับสนุนจำนวน 1,600 ล้านเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อแจกแจงว่าเป็นเงินเพื่อนำไปใช้ในส่วนใดบ้างทั้งนี้ในศึกฟุตบอลโลกเมื่อ8ปีก่อนกสทช.ได้เคยให้เงินสนับสนุนเป็นวงเงินประมาณ400ล้านแต่ครั้งนั้นเป็นการสนับสนุนบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเหมือนครั้งนี้โดยเบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะจะครอบคลุมการออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินดาวเทียมแล้วก็เคเบิลส่วนทางด้านกกท.ค่ะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะผู้ว่าการกกท.ก็บอกว่าตอนนี้คณะทำงานฝ่ายต่างๆก็กำลังเร่งมือในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจะดำเนินการคว้าลิขสิทธิ์ให้สำเร็จลุล่วงก่อนการแข่งขันนัดเปิดสนามนะคะส่วนการที่ลาวแล้วก็เมียนมา2ชาติอาเซียนที่เพิ่งได้ดำเนินการซื้อลิขสิทธิ์ลุล่วงจนทำให้ไทยกลายเป็นชาติเดียวในอาเซียนเวลานี้ที่ยังคงไม่สามารถเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ได้ลุล่วงบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้กังวลนะแต่ว่าขอยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุการเจรจาให้ได้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้โดยแพ็กเกจที่จะเลือกถ่ายทอดสดครบทั้ง64นัดตั้งแต่นัดเปิดสนามไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศเป็นแพ็กเกจเดียวนะคะที่เราได้รับการเสนอส่วนแรงเงินที่เป็นงบจากกสทช.กกท.ทำรายละเอียดแจกแจงกลับไปแล้วนะคะว่างบประมาณที่จะเอาไปใช้เนี่ยต้องนำไปดำเนินการด้านใดบ้างถึงตรงนี้เหลือเพียงเข้าชี้แจงอีกรอบนึงส่วนหลักๆที่เหลือก็คือการตกลงเรื่องราคาแล้วก็สัญญากับทางเอเย่นของฟีฟ่าเท่านั้นซึ่งแม้เวลามันจะกระชั้นชิดเข้ามาก็จริงแต่ต้องเป็นธรรมกับเราด้วยก็จะพิจารณาดูสัญญาแล้วก็ราคาลิขสิทธิ์ที่ยุติธรรมกับประเทศไทยให้ได้มากที่สุดค่ะ
ครับผมนะ
สรุปจะได้ดูไหมเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีเน
า
ะ
ลุ้นอาทิตย์นี้ไงที่คุณก้องศักดิ์บอก
เพราะว่ามันก็ใกล้แล้วเนาะแหมเฉียดฉิวนะ
ไม่น่าเชื่อนะ
คนที่อยากดูก็สรุปฉันจะได้ดูไหมหรือฉันยังไงเนี่ย
ทุกประเทศในอาเซียนเขาได้กันหมดแล้วรวมถึงติมอร์ด้วยเหลือไทยนะ
รอลุ้นค่ะรอลุ้น
ไทยนะคงได้ดูแหละนะครับมาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องปลาหมึกชอบกินไหม
ชอบเมื่อวานเนี่ยเพิ่งดู YouTube แบบข้าวผัดปลาหมึกเกาหลีคุณผัดที่ฉันกินหน่อยดิฉันส่งสูตรให
้ไม
่ใจร้ายเหลือเกิน
นี่วันก่อนก็ไปกินปลาหมึกย่างมาโอ้ยอร่อยเชียว
อยากกิน
อ
่ะ
นะแล้วพูดถึงปลาหมึกในเมื่อวานนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับเขาไปสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่ด่านอาหารแล้วก็ยาลาดกระบังซึ่งนำเข้าโดยบริษัทM Global Sourcing จำกัดเมื่อวันที่31พฤษภาคม65มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้นะครับเขาเขียนว่าผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็งผลิตจากประเทศจีนรุ่นการผลิต22072ผลิตวันที่24เดือน4ปี2022หมดอายุนะครับวันที่28เดือน4ปี2024น้ำหนักสุทธิ1กิโลกรัมผลการวิเคราะห์นะฮะผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่ามีแคดเมียม 3.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะฮะที่จริงเนี่ยคือมันต้องไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ว่านี่เกินไปเยอะเลยนะครับซึ่งก็เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และก็เป็นอาหารที่ผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภคทั้งนี้อย.ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไปนะครับ
นะคะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คดูกันสักนิดนึงแต่ว่าบางทีก็งงๆนะแคดเมียมอะไรพวกนี้เนี่ยมันผ่านมาจากไหนเน
า
ะ
อย่างเราไปซื้อตามตลาดนัดเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันมี
หรือเปล่าแม่ค้าขอดูจับซ้ายจับขวาไอ้ที่หัวมีเหล็กอะไรนะที่เมื่อก่อนมันมีข่าวที่มันเป็นกุ้งอ่ะที่ต้องใส่
ตะกั่ว
นั่นแหละนะคะคือแบบว่าจะไปเช็คแบบนั้นน่ะแม่ค้าเขาจะไล่เราออกจากร้านน่ะนะคะยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะคะมาที่เรื่องของน้ำท่วมอันนี้เราก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะพัทลุงฝนตกต่อเนื่องค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดในเขตพัทลุงทำให้น้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือน10กว่าหลังคาเรือนในพื้นที่บ้านหูเล่ที่ตำบลชรัตนะคะอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงมวลน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็บ้านเรือนประชาชนลุ่มต่ำค่ะรวมทั้งพื้นที่การเกษตรสวนยางพาราสวนผลไม้เป็นวงกว้างขณะที่ทางจังหวัดเองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยริมเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอกงหราอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตแล้วก็อำเภอตะโหมดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลุ่มต่ำอันนี้ขอให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากตามลุ่มน้ำต่างๆตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะสำหรับพัทลุงอันนี้ก็แสดงความเป็นห่วงนะครับห่วงใยนะสำหรับทางภาคใต้นะคะ
มีแจ้งเตือนมาด้วยนะครับระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสยะลานะและก็นราธิวาสเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารถ้าหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งสายด่วน1784นะครับหรือว่า LINE ของปภ.นะครับในการรับแจ้งเหตุ LINE ID @1784DDPM นะครับ
นะคะมาดูต่างประเทศกันสักนิดนึงฟิลิปปินส์เขาก็ประกาศภัยพิบัติใน4ภูมิภาคเหมือนกันจากพายุโซนร้อนนันแกค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะต้องประกาศภัยพิบัติในพื้นที่4ภูมิภาคนะคะอันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนนันแกเป็นเวลา6เดือนค่ะหลังจากประชากรมากกว่า 1.4 ล้านคนของเขาได้รับผลกระทบจากพายุขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุโซนร้อนตัวนี้เนี่ยนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไป132รายด้วยกันค่ะนะเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของธรรมชาติเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าเราอาจจะต้องหันมาดูแลตัวเองกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ธรรมชาติเขาจะกลับมาลงโทษเรานะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าแต่ละวันเนี่ยเราก็ทำร้ายเขาไปเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องของการทิ้งขยะเรื่องของการแบบไม่รักสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
กลับมาบ้านเรานะครับหลายพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะครับข้าวที่ยังพอจะเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวได้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับเกษตรกรก็เริ่มนำรถเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวข้าวอย่างเช่นที่ทุ่งนาบ้านพันลำนะครับอำเภอเ กันทรารมจังหวัดศรีสะเกษมีรถเกี่ยวข้าวหลายคันทยอยมารับจ้างเกี่ยวข้าวนางอุดมเวียงคำครับอายุ51ปีเกษตรกรในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านพันลำตำบลบัวน้อยนะครับบอกว่าทำนาข้าวเนี่ยมีข้าวอยู่13ไร่เก็บเกี่ยวได้แค่8ไร่ส่วนที่เหลือ5ไร่เนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับราคารถเกี่ยวข้าวเนี่ยก็มีราคาแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วคือค่าจ้างนะจากเดิมเกี่ยวข้าวไร่ละ600บาทตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นไร่ละ650ถึง700บาทต่อไร่โดยเจ้าของรถเกี่ยวข้าวก็บอกว่าเออน้ำมันมันแพงก็เลยต้องขึ้นราคาตามน้ำมันทำให้ปีนี้นอกจากเกษตรกรจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมไร่นาแล้วยังต้องมาเจอกับปัญหารถเกี่ยวข้าวที่มีค่าบริการที่แพงขึ้นด้วยนะครับท่านนี้เกษตรกรท่านนี้ท่านก็บอกว่าเรื่องของความคุ้มค่ากับการทำนานั้นก็ต้องยอมรับว่าการทำนานในแต่ละปีเนี่ยเกษตรกรลงทุนไปทั้งค่าปุ๋ยค่าจ้างค่ารถเกี่ยวข้าวหักลบกลบหนี้ผลผลิตแล้วคือมันไม่คุ้มค่าหรอกโดยเฉพาะปีนี้เกษตรกรทำนาต้องมาเจอกับปัญหาน้ำท่วมอีกก็ทำให้นาข้าวได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าไม่มีความคุ้มค่าในการทำนาแต่ว่าก็เป็นอาชีพที่ต้องทำและเกษตรกรก็ไม่ได้มีทางเลือกไปประกอบอาชีพอื่นอีกทั้งผลผลิตปีนี้8ไร่คาดว่าน่าจะไม่ถึง2ตันเพราะว่าคุณภาพข้าวก็ไม่ได้ตามที่คาดเอาไว้มีข้าวน้ำหนักเบาในนาก็มีหญ้าเป็นส่วนมากกว่าข้าวส่วนข้าวที่จะเกี่ยวในปีนี้เพื่อที่จะนำไปขึ้นยุ้งฉางเก็บไว้กินฮะคงจะไปขายไม่ได้ราคาเพราะว่าผลผลิตมันน้อยมันเจอปกติเนี่ยจะไม่เจอน้ำท่วมแต่พอมาเจอน้ำท่วมเนี่ยอ่ะมันก็ราคาตกไปเพราะว่าผลผลิตมันออกมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ
นะคะเรื่องของความเสียหายเนี่ยก็ต้องเยียวยากันไปนะนะคะแล้วก็เรื่องของของแพงอันนี้เราก็คงต้องยอมรับ นะเพราะว่าเขาก็เสียหายกันค่อนข้างเยอะนะคะมาดูในเรื่องของต่างประเทศอีกสักนิดนึงนะคะพอดีไปเจอเรื่องนี้นี่เขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นอนุมัติค่ะในการใช้วัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาในรุ่นที่รับมือกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้า BA.5 ในญี่ปุ่นแล้วนะแล้วก็วางแผนการกระจายวัคซีน3ล้านโดสไปยังเขตเทศบาลเมืองต่างๆในญี่ปุ่นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะคะพฤศจิกายนนี่แหละเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดรอบที่8ของเรามีการเตรียมรับมืออะไรบ้างไหมยังไม่ได้ข่าวเท่าไหร่เนาะ
ก็มีอยู่มั้ง
ยังไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยแว่วๆว่าเหมือนกับว่ามีประชาชนคนไทยเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อีก2คนแต่ว่าหายแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องมีเขาเรียกว่าความคืบหน้ากันต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปสายพันธุ์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BA.5 BQ.1 แล้วมันก็แยกสายพันธุ์ออกอีก BQ.1.2 อะไรต่างๆนานานะคะคือเข้าไปเร็วมากแต่ว่ายังดีที่ยังเป็นโอเมก้าซึ่งบางคนนะวิชาการบางท่านก็บอกว่าอาจจะไม่หนักแต่ว่าคือมันติดง่ายนะคะเราเองเนี่ยที่เป็นประชาชนก็คงจะต้องระมัดระวังแล้วก็ยังคงป้องกันตัวเองอยู่เสมอนะคะด้วยการล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนตัวเองแล้วก็ที่สำคัญใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
ขอพูดถึงโอเมก้าอีกสักหน่อยนะคะ
ได้เลยค่ะ
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าให้ข้อมูลเรื่องของซุปโอมิครอนนะครับซุปโอมิครอนไม่ใช่ซูเปอร์นะซุปโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยนะฮะที่บอกว่าอาจจะก่อให้เกิดการระบาดระลอกใหม
่
ในแต่ละภูมิภาคนะครับด้วยสายพันธุ์ย่อยที่แตกต่างกันโดยซุปโอมิครอนเนี่ยนะครับสายพันธุ์ย่อยประกอบด้วยสายพันธุ์ย่อยเหมือนกับซุปนะเหมือนกับซุปเช่น BA.2.75 BA.2.752 BQ.1 BQ.1.1 BF.7XBB XBB.1 XBB.2 XBB.3 XBB.4 และก็ XBB.5 นะครับมีการกลายพันธุ์แข่งกันเพื่อความอยู่รอด
มันแข่งกันด้วยก็ได
้และอาจจะก่อให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในแต่ละภูมิภาคด้วยสายพันธุ์ย่อยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวปลายปีนี้และก็ต้นปีหน้าประเทศไทยยังคงพบสายพันธุ์ BA.5 ถึงร้อยละ 97.83ในทวีปยุโรปและก็อเมริกามีการติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ BQ.1 และก็ BQ.1.1 ส่วนในทวีปเอเชียพบการระบาดของ XBB XBB.1 และก็ XBB.5 ส่วนในทวีปออสเตรเลียนะครับก็พบการระบาดผสมผสานกันระหว่าง BQ.1 และก็XBB นะครับ อันนี้แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะฮะ
ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งกลับมามาดูสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราบ้างจะเป็นอย่างไรกับช่วงสายฟ้าพยากรณ์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
9ทันทุกข่าวครบเครื่องทุกประเด็นรวดเร็วและรอบด้านติดตามรายการข่าวจากทีมข่าววิทยุกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทยในรายการ9ทันข่าวเที่ยงวันทันข่าวครบเครื่องเรื่องข่าวและข่าวต้นชั่วโมง
สวัสดีครับสุภชาติสุภาพเมธีจากรายการ9ทันข่าวครับเช้าวันใหม่ตื่นมารับฟังพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นร้อนบนหน้าหนังสือพิมพ์ครบทุกประเด็นแบบกระชับฉับไวและเข้าใจง่าย
รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง MCOT News และเครือข่ายวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราเป็นอย่างไรคะภาคเหนือนี้ตอนนี้อุณหภูมิลดลงไหมคะหรือว่าวันนี้จะอุ่นขึ้น
ครับถ้าโดยภาพรวมนะครับถ้าเราจะดูในลักษณะของช่วงอากาศอุ่นๆในช่วงกลางวันนะครับอันนี้ก็คือก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของอากาศเย
็
นแล้วก็เทียบกับเมื่อวานนะครับ
ถ้า
เป็นภาคเหนือจะส่งนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆอันนี้ก็จะลดลงได้ประมาณ 1-2 นะครับอันนี้นับจากเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้จะรู้สึกว่าเย็นกว่านะครับยกเว้นภาคเหนือนะครับซึ่งเย็นอยู่แล้วนะครับเย็นอยู่แล้วแล้วก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายเหมือนกับทางก็เช่นเดียวกันนะครับกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับซึ่งตรงนั้นก็เย็นอยู่แล้วเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงมาก
แต่ถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันนี้ก็จะอุณหภูมิลดลงได้นะครับเทียบกับเมื่อวานนะครับอากาศเย็นนี้ก็จะมีผลไปจนถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อาศัยอยู่ภาคใต้ตอนบนนะครับก็จะรู้สึกอากาศเย็นได้ในช่วงเช้านะครับยกเว้นตอนล่างนะครับตอนล่างตั้งแต่แถวนครศรีธรรมราชพัทลุงลงไปนะครับหรือแม้แต่ทางฝั่งพังงาภูเก็ตลงไปตรงนี้นะครับก็จะมีฝนอยู่นะครับ
นะคะหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าฝนก็คือเรียกได้ว่าทางภาคใต้เนี่ย ก็ลดลงเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นเทียบเป็นพื้นที่นะครับก็ประมาณสัก 30% นะครับพื้นที่ก็คือ ล่างๆนะครับที่ตกอยู่ส่วนทางบนๆและกลางๆอันนี้แทบไม่มีเลยครับ
ค่ะแล้วกรุงเทพล่ะคะ
ครับกรุงเทพวันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะครับก็ลดประมาณ 1-2 องศามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในรอบ1วันตรงนี้นะครับก็อาจจะได้อีกเล็กน้อยนะครับที่จะลดลงนะครับก็คืออากาศเย็นในตอนเช้าได้แต่ว่าถ้าเป็นในช่วงกลางวันนะครับก็ร้อนเหมือนกันนะครับถ้าเราอยู่กลางแดด
ค่ะแล้วช่วงเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเราจะยังมีมวลอากาศเย็นให้ชื่นใจอยู่ไหมคะ
ครับถ้าดูในรอบนี้นะครับก็คือรอบเนี้ยแผ่มาแล้วนะครับก็คือวันที่3ถึงวันที่4นะครับส่วนวันที่5อาจจะบางพื้นที่อาจจะทรงหรืออาจจะอุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับส่วนระลอกถัดไปนะครับที่ดูอยู่ก็คือมีแนวโน้มจะมาในช่วงประมาณวันที่6ที่7ตรงนี้ได้แต่ว่าในระลอกถัดไปนะครับแนวโน้มจะลงทะเลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยแทบไม่ได้นะครับ
ค่ะได้ค่ะวันนี้มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ครับก็คงเป็นเรื่องสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับบางช่วงร้อนบางช่วงเย็นถึงหนาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ร่างกายอาจจะอ่อนแอได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆครับ
ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอากาศหนาวเย็นนะคะมาพร้อมกับ PM 2.5 แต่ว่าช่วงนี้อากาศก็ดีอยู่นะนะคะ
มีคุณฟังส่งข้อความเข้ามาทักทายเราเยอะเหมือนกันนะครับอย่างคุณชยุทธบอกว่าที่สุราษฎร์ธานี21องศาแล้วก็ที่สิชนนะอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย23องศา
โอ้ยวังสะพุง18องศา
เนี่ยคุณสมประสงค์หายไปนานเลยเนี่ยไปถึงฝรั่งเศสแล้วนะ13องศาใครสู้ได้ไหม
อันนี้ต้องให้เขานะ13องศานะ
แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งน่าจะอยู่ที่แพร่นะผมไปไหนแล้วเนี่ย
ค่ะก็ส่วนใหญ่ภาคเหนือทางนั้นเนี่ยทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะทำเราอิจฉาไปในหลายพื้นที่ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเอามาดูข่าวช่วงสุดท้ายกันบ้างคุณผู้ฟังนะคะช่วงสุดท้ายไม่บังคับยูนิฟอร์มตามเพศไฟเขียวนักเรียนเรียกร้องสิทธิ์ทปอโชว์สนามแรกธันวาคมนะคะเขาบอกว่าทปอโชว์มิติใหม่เปิดกว้างนักเรียนเข้าสอบอะไรนะทีแกททีแพดนะคะแกทแพดใช่ไหมธันวานี้ใส่ชุดอะไรเข้าสอบก็ได
้
ขอแค่สุภาพให้แต่งชุดตามเพศทางเลือกได้ด้วยเมื่อวานนี้คุณชาลีเจริญลาภนพรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเข้ารับศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็บอกว่าพูดถึงการสอบนี่แหละหรือว่า TCAS ปี2566บอกว่าตอนนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเปิดระบบให้ผู้สมัครเข้ามาลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ MyCASmytcast.com แล้วนะคะก็พบปัญหาอยู่3ประเด็นที่ผู้สมัครยังไม่เข้าใจก็มีเรื่องของพบว่าระเบียนแสดงผลการเรียนหรือว่าใบปอพ .1 ของผู้สมัครบางคนตกหล่นโดยการเปิดระบบรับสมัครนะใดๆก็ตามแล้วก็พบปัญหาในเรื่องของการกรอกข้อมูลพบปัญหาของการอัปโหลดรูปภาพด้วยนะคะก็บอกว่า 1-10 พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะเปิดรับสมัคร TGAT แล้วก็ TPAT 2-5อ่ะก็รับสมัครกันไปนะสำหรับใครที่จะต้องรับสมัครแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาได้รับความร้อนจากนักเรียนว่าทำไมไม่อนุญาตให้ทาเล็บสีอะไรเข้าห้องสอบได้แล้วสีผมทำไมไม่อนุญาตเหมือนกับทาสีเล็บบ้างดังนั้นการสอบรอบนี้เนี่ยทพอเปิดกว้างนะคะให้ผู้เข้าสอบสามารถแต่งชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละหรือว่าชุดนักศึกษาเข้ามาสอบก็ได้แล้วก็จะมีหรือว่าไม่มีตราของสถาบันการศึกษาก็ได
้
ก็ได้เหรอนะนอกจากนี้ยังสามารถแต่งชุดสุภาพเข้าห้องสอบโดยให้ใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลกางเกงขายาวหรือว่ากระโปรงยาวคลุมเข่ารองเท้าหุ้มส้นสีผมและสีเล็บอันนี้บอกว่าสามารถทำได้ทุกสีใส่แว่นสายตาแล้วก็คอนแทคเลนส์มาสอบได้สำหรับผู้เข้าสอบเพศทางเลือกสามารถแต่งกายสุภาพได้ตามประสงค์ไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิดของตัวเองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าห้องสอบด้วย
เออดีเน
า
ะ
นะอันนี้ก็เนี่ยพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเดี๋ยวเริ่มเลยนะเริ่มต้องรีบบอกคุณผู้ฟังก่อนนี่นะคะก็ไม่เผื่อแบบว่าผู้ปกครองไม่เข้าใจไงทำไมลูกถึงไม่ใส่ชุดนักศึกษาเอ้ยชุดนักเรียนไปสอบทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะคะก็เขาเปิดเสรีนะไม่บังคับยูนิฟอร์มนะจ๊ะ
ทราบไว้เป็นข้อมูลนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับหัวหน้าอุทยานหัวหน้าลานกลางเต็นท์ลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นครราชสีมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิช่วงกลางวันบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองวัดได้ 20.1 องศาเซลเซียสตอนกลางวันนะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิลดมาอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับก็ทำให้อากาศหนาวเย็นมากขึ้นแต่ว่าพอช่วงเช้าวัดได้ประมาณ 14.3 องศาเซลเซียสบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เลยแจ้งมายังนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวพักแรมสัมผัสอากาศหนาวสัมผัสน้ำค้างช่วงกลางคืนให้เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับเพื่อความอบอุ่นของร่างกายครับ
อิจฉานะคะหลากหลายพื้นที่ปากน้ำปลา22องศาแพร่18องศาเช้านี้นะคะก็อากาศเย็นและรักษาสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้มาเจอเราได้ใหม่เวลาเดิมตี 5 จนถึง 6 โมงเช้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีคร
ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว